ชาวบ้านก็จะมาโทษครูบาอาจารย์ใช่ไหมสอนไม่ดีครูก็ต้องไปพิจารณาตัวเองว่าเออครูสอนดีจริงไหมหรือไม่ดีจริงปล่อยปากละเลยลูกศิษย์หรือเปล่านี่คือโรงเรียนนะตามโรงเรียนถ้าทีมนักมัธยการพยายามนำอย่างเต็มที่แล้วเอ๊ะทำไมยังบางคนก็ยังไม่ค่อยสัมผัสกับพยานเท่าไหร่อันนี้ต้องโทษใครฝึกอย่างหนักแล้วซ้อมเพลงวันหนึ่งเต็มๆอธิษฐานซ้อมถ้ายังไม่สัมผัสอาจจะต้องสองวันนะสองวันไม่สัมผัสอาจต้องซ้อมแล้วอธิษฐานสามวันนะเผลอๆต้องถือศีลอดอีกเอาให้ได้แต่ก็อย่าลืมประเด็นหนึ่งเมื่อนานมาแล้วผมเอารูปถ่ายไปให้ร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งเป็นรูปของกิจกรรมของคริสเตียนพอเขาล้างรูปเสร็จเขาก็เห็นว่าเออเป็นคริสเตียนพอผมจะไปรับรูปเขาก็นั่งเช็ดเพราะรูปเคารพเช็ดอยู่ทำความสะอาดอยู่พอผมไปรับรูปเขาบอกอ๋อคุณเป็นคริสเตียนเหรอผมก็เคยสนใจนะไปบวชมาบ้างเหมือนกันอันนั้นคุณลองพูดให้ผมมาเชื่อพระเจ้าหน่อยนะบางครั้งเขาต้องพูดนะแต่เวลานั้นเนี่ยพระญาณบริสุทธิ์บอกกับผมว่าไม่ต้องพูดเพราะความมียะโสของเขาเนี่ยแล้วก็การที่เขาขัดลูกเคารพไปด้วยแล้วก็พยายามจะบอกว่าคุณเป็นใครพระญาณบริสุทธิ์บอกกับผมว่าคนคนนั้นน่ะคุณเป็นใครคุณมีความสำคัญขนาดที่ว่าจะต้องมางอนง้อคุณเพื่อจะมาเป็นรับเชื่อพระเจ้าหรืออย่าสำคัญตนผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสอนไม่ดีต้องโทษคนเทศถ้านำไม่ดีก็ต้องโทษคนนำถ้านมัสการไม่ค่อยดีก็ต้องโทษคนเล่นเป็นดนตรีแต่ถ้าเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะแล้วยังใจหิวอีกนะถามว่าพระญาณบริสุทธิ์ต้องการมาสัมผัสเราทุกคนหรือเปล่าในที่นี้เอเมนนะเอเมนไม่มีสักคนเลยที่พระเจ้าไม่อยากสัมผัสแต่ทำไมบางทีแบบมันแห้งแล้วโอ้ดนตรีก็ดีทุกอย่างเต็มมาดีบางคนทุ่มเทมากเลยนะก่อนจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำกิจกรรมให้กับพระเจ้าต้องการให้ผู้ที่ได้รับชมได้รับฟังได้รับร่วมกิจกรรมเนี่ยได้สัมผัสกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ทำไมมันไม่ได้รับกระทั่วถึงก็ต้องย้อนถามใจของแต่ละคนว่าเรากำลังเป็นคนที่เช็ดรูปเคารพนั้นหรือเปล่าแล้วมันบอกมาพูดที่ฉันเชื่อสิมาพูดที่ฉันเชื่อสิระวังนะถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณเป็นใครทำไมฉันต้องมาเสียเวลามาพูดให้คนเชื่ออยากไปก็ไปโบสถ์ไปฟังที่โบสถ์ใช่ไหมหลายครั้งเราได้ยินผู้รับใช้สอนเราว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราก็ได้รับทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นที่เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาร้อนรนน่ะเขาแสดงออกอย่างร้อนรนแล้วเขาทำกิจกรรมในการประกาศจริงๆทำไมอ่ะทำไมเราไม่เป็นเหมือนเขาอย่าเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเราเป็นคนไทยเนี่ยเรามีสิทธิตามความเป็นคนไทย 100% ทุกคนใช่ไหมในพระราชอาณาจักรของประเทศไทยเนี่ยเรามีสิทธิในความเป็นไทยอย่าง 100% เลยแต่ถ้าเราไปอยู่ประเทศอื่นน่ะความเป็นไทยเราก็ยังเป็นไทยอยู่ใช่ไหมเรามีสิทธิ 100% แต่เราอยู่นอกพระราชอาณาจักรไทยแล้วไปอยู่ในราชอาณาจักรของคนอื่นเราจะใช้ความเป็นไทยของเราแบบ 100%ได้เต็มที่ไหมก็ไม่ได้ชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับพระบิดาพระบุตรพระเยซูคริสต์สถิตอยู่กับเราก็จริงแต่ถ้าเราไม่ยอมอยู่ในพระราชอาณาจักรของพระเจ้าอ่ะเราไปอยู่ในนอกอาณาจักรอ่ะเราจะใช้สิทธิของพระเยซูคริสต์ในการที่จะทำงานกับเราได้เต็มที่หรือเปล่าไม่ได้นี่แหละเราถึงบอกทำไมเราไม่ประกอบด้วยพระเยซูคริสต์สักทีทำไมเราไม่ล้นด้วยพระเยซูคริสต์สักทีก็เพราะว่าบางทีเราอยู่นอกอาณาเขตของพระเจ้าแล้วแต่ใจเราเนี่ยไม่รู้ตัวกลับมาเถอะนะครับกลับมาอยู่ในพระราชอาณาจักรของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทำงานในเราได้อย่างเต็มที่ทุกคนเอเมนนะเอเมนให้เราลงใจอธิษฐานก่อนนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ทรงรักและห่วงใยเราทุกคนพระองค์ทรงให้คุณค่ากับเราโดยให้พระเยซูมาตายแทนเราเพื่อชำระบาปเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าแล้วเราจะรู้ถึงพระคุณนี้เสมอและพระคุณนี้จะไม่หยุดอยู่แค่ที่เราเท่านั้นขอพระองค์ทรงเติมความร้อนเรืองในจิตใจเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่ากับคนอื่นกับเราโดยตรงเลยสิครับเพราะว่าพระองค์ทรงสำคัญต่อหน้าเราและสัมผัสกับเราโดยตรงของเรานั้นจะมีจิตใจที่กระตือล้นด้วยพระวิสุทธิ์และล้นในการที่นำข่าวดีนี้จะไม่หยุดอยู่ที่เราเท่านั้นแต่จะประกาศไปยังผู้อื่นอีกมากมายเพราะพระองค์ต้องการใช้เราทุกคนให้นำพระพรนี้ไปสู่ผู้อื่นได้รับความรอดชีวิตด้วยกันขอทรงช่วยเราด้วยอย่าเราละเลยสิ่งสำคัญนี้ให้เราทุกคนนั้นมีส่วนสำคัญในพระราชาจักรของพระองค์เจ้าและเราจะทำงานรับใช้อย่างเต็มที่สมกับที่พระองค์ให้คุณค่ากับเราขอทรงนำพาเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวก่อนเทศนาจะเปิดโอกาสนิดนึงมีใครรู้สึกอยากเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าบ้างไหมมีนะครับผมนำหน้าให้ก่อนหนึ่งข้อแรกคือตัวผมเองต้องขอบพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลยนะครับในเรื่องงานก็เหมือนกันเราทำงานเราก็ฝากไว้กับพระเจ้าในทุกเรื่องผมไม่เคยอย่างนั้นแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ขอบพระเจ้าพระเจ้าตอบคำพิฐานมีเรื่องที่มันหนักใจอยู่เรื่องนึงสำหรับงานของผมเองมันเกี่ยวกับเรื่องสัญญาหนึ่งซึ่งมีมูลค่า4ล้านกว่าบาทบริษัทจะได้รับ4ล้านกว่าบาทถ้าไม่ได้เซ็นสำเร็จก็คือปัญหาจะมาตกที่ผมวุ่นวายกับผมและชีวิตทำงานสบายๆผมก็จะยุ่งยากมากมันก็มีความคิดของคนนั้นทีคนนี้ทีก็มาสอดแทรกปัญหามันเกิดตรงที่ว่าเวลาคนที่กระทำอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยผลของการกระทำไม่ได้ตกกับตัวเองไม่ตกกับคนอื่นเนี่ยอันนั้นแหละปัญหาแก้ยากมากนะครับแต่ว่าผมรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างก็จบสิ้นเรียบร้อยดีโดยที่ฝรั่งก็ยอมเซ็นนะครับเพื่อผลประโยชน์ให้ก็เป็น4ล้านกว่าบาทก็จบด้วยต้องโล่งอกขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานเราได้เสมอในเรื่องที่บางทีมันยุ่งยากมันวุ่นวายแต่พระเจ้าทำให้สำเร็จได้ฮาเลลูยาจริงไหมใครอยากเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องเกรงใจนะครับขึ้นมาเลยฮะเพราะพอเรามีทุกคนอะไรนะเขาจะว่ายังไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ลำดับความคิดก็เลยไม่กล้าขึ้นมานะเอาไว้โอกาสหน้าเนี่ยอย่าปล่อยความสำคัญอะไรนี้ไปนะคือจะจับที่เติบโตแล้วก็เป็นพระพรมากที่พูดอะไรเพราะเขาไม่ได้เก็บคำขอบคุณพระเจ้าไว้กับตัวเองคำพยานของเขามีอยู่เรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีแต่บางคนอายบางคนไม่ได้ลำดับเหตุการณ์ไว้ก่อนก็ไม่กล้าขึ้นมานะครับขอให้ใช้โอกาสที่ดีในโอกาสต่อไปนะครับเพราะนั้นเราต้องขอบพระเจ้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่จะนำมาสู่พวกเราในวันนี้เป็นเรื่องของการประกาศนะครับเป็นพระมหาบัญชาที่พระเจ้าทรงสั่งเอาไว้หรือในพระธรรมมาระโกบทที่16ข้อที่15ถึง16นะครับมาระโกบทที่16ข้อที่15ถึง16ใจความว่าฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษในตอนนึงอยู่ในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20นะครับมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20ใจความว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคท่านผู้นำนมัสการเมื่อกี้ได้พูดถึงวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้นะทุกคนคงได้ดูนะเราแปลกใจไหมโอ้โหไปยืนรอซื้อบัตรเข้าชมตั้งแต่สามทุ่มของวันก่อนล่วงหน้าบางคนตีหนึ่งบางคนไปยืนเข้าแถวโอ้โหมันเหลือเชื่อนะบางคนบอกไม่มีอะไรเลยก็ลูกยางกลมๆลูกหนึ่งแล้วก็ตีกันไปตีกันมาทำไมต้องไปทำขนาดนั้นคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬานี้ไม่ได้เข้าใจเลยว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจสังคมอะไรอีกหลายอย่างยังไงแล้วก็ทั่วโลกมันส่งผลไปทั่วโลกขนาดไหนคนที่มองข้ามความสำคัญตรงนี้ไปก็มองแค่ว่าเป็นแค่ลูกยางลูกหนึ่งที่ตีกันไปตีกันมาคนอย่างนี้ก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีความอะไรพัฒนาในตัวเองเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่เขาตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสามัคคีตัวอย่างที่ดีในการอดทนฝึกซ้อมนะฮะการให้เกียรติอิทธิพลต่อเศรษฐกิจสังคมเขาเห็นคุณค่าตรงนี้เขาก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะรอคอยที่อยากจะเข้าไปในสนามนั้นให้ได้บางคนมองมาถึงแล้วมองไปรู้อยู่แล้วโอ้โหปริมาณคนขนาดนี้สนามขนาดนั้นกะด้วยสายตาไปแล้วมันไม่ได้บาดหรอกแต่ก็ยังไม่รู้เป็นอะไรก็ยังยิงรออยู่ มีความหวังบางทีเราตีตัวว่าเราไปสวรรค์แน่แล้วเป็นไงเราประมาทว่าแม่บางทีพระเจ้าบางทีก็อาจจะต้องเหนื่อยกับเราเยอะนะเหมือนกับชนชาติอิสราเอลที่ดื้อรั้นเนี่ยพอเราตีตัวว่ามั่นใจไปเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้แน่ๆแล้วนี่เป็นไงเราก็สบายสบายอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับให้ตัวอย่างของกีฬานี้เป็นตัวอย่างกับชีวิตอิสราเอลด้วยว่ามุ่งมั่นและมีความพยายามอย่างไรเพื่อจะเข้าสู่ในสนามนั้นให้ได้แล้วก็ตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญซึ่งคนอื่นบางทีก็มองแบบโง่ๆแล้วเขาเห็นว่ามันไม่สำคัญแต่คนที่ฉลาดมองแล้วเข้าใจว่ามันสำคัญความรอดเหมือนกันถ้าเรามองอย่างโง่ๆเราก็มองเหมือนกับบริบาลเป็นลูกยาลูกโต้กันไปโต้มาตีกันไปตีกันมาไม่ได้มีอะไรเลยนะนั่นคือการมองแบบโง่ๆแต่เราฉลาดใช่ไหมเห็นไหมนะเอเมนคนที่เอเมนดังๆก็คือคนฉลาดเราฉลาดแต่ไม่โง่เราจึงเข้าใจว่าความรอดนี้ยิ่งใหญ่และสำคัญขนาดไหนที่เราจะทุ่มเททุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยที่จะยิ่งกว่ากีฬาวอลเลย์บอลอีกเพื่อให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ที่เราแต่จะแพร่ขยายไปยังคนอื่นด้วยเคยดูภาพยนตร์เรื่องนึงนะที่ตัวนำเนี่ยเขาจะเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาแล้วก็บางประเทศเขามีปฏิวัติรัฐบาลโดนล้มเขาเลยเข้าอเมริกาไม่ได้ก็ไปติดอยู่ในสนามบินนั่นแหละแล้วเขาพยายามทุกอย่างที่จะเข้าไปในอเมริกาให้ได้เพื่อจะทำภารกิจสำคัญที่เขารับปากกับพ่อเขาไว้พ่อเขาชอบดนตรีแจ๊สมากแล้วก็ไปล่าลายเซ็นของวงเนี่ยมาได้ครบแล้วเกือบครบแล้วขาดอีกแค่ลายเซ็นเดียวก่อนตายก็สั่งไว้ว่าลูกชายเนี่ยช่วยเอากระป๋องถั่วอันนี้ซึ่งเก็บไอ้บรรดาเอกสารเล็กๆที่มีลายเซ็นของนักดนตรีแจ๊สเกือบครบแล้วใครมีเมื่อเองพ่อจะตายแล้วนะลูกทำสารฝันพ่อสำเร็จหน่อยลูกชายคนนี้ก็สู้สุดฤทธิ์นะเข้าอเมริกาไม่ได้ปัญหาเกิดในสนามบินนั่นโอ้คนเขียนเรื่องนี้ดีมากเก่งสะท้อนปัญหาระหว่างอธรรมกับธรรมะสู้กันระหว่างความดีกับความไม่ดีแต่เป็นความไม่ดีเป็นลักษณะจิตใต้สำนึกของคนเราทั่วไปนะสู้กันนะจนในที่สุดเขาว่าสามารถเข้าไปในอเมริกาได้เพื่อจะได้ลายเซ็นนั้นมานี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่จะเป็นอุปมาที่ดีว่าเมื่อรับคำสั่งจากพ่อมาแล้วเป็นไงรักษาด้วยชีวิตเลยมันดูเหมือนไร้กาละนะลายเซ็นลายเซ็นเดียวที่ยังขาดอยู่แต่เขาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้สำคัญมากที่เขารับปากกับพ่อเขาต้องพยายามทำให้ได้เรารับปากพระบิดาของเราเรื่องอะไรเราบ้างบ่าพระเยซูครับที่เมื่อกี้อ่านไปแล้วนั่นน่ะพระเยซูได้รับจากพระบิดาพระองค์ทรงรับปากและพระองค์ทำตามจนสำเร็จแล้วเมื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ของพระองค์ในเวลานั้นแล้วเนี่ยพระองค์มอบต่อให้ใครให้สาวกก็คือพวกเราด้วยทุกคนต้องกระทำตามแม้อยากให้เรามีจิตใจเหมือนคนที่ถือกระป๋องถั่วจะพยายามเอาลายเซ็นอีกหนึ่งลายเซ็นนั้นให้ได้จริงเรารับมาแล้วเราตระหนักหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องของชีวิตมันไม่ใช่แค่ลายเส้นมันเป็นชีวิตจริงมันเป็นชีวิตซึ่งไม่ใช่เป็นชีวิตแค่เนื้อหนังไม่ใช่แค่ซึ่งสุดแค่ความตายของเนื้อหนังแล้วก็จบกันแต่มันเป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่จะต่อไปข้างหน้าไม่มีสิ้นสุดแล้วภารกิจอันนี้หมายถึงผู้คนอีกมากมายอยู่บนความรับผิดชอบของเราเราได้กระทำตามคำสั่งที่พระบิดาบอกเราไว้หรือไม่หวังว่าทุกคนจะตระหนักนะครับเห็นความสำคัญ และเห็นประโยชน์ของการประกาศพระกิตติคุณแน่นอนครับพี่น้องครับประโยชน์ของการประกาศพระกิตติคุณที่ชัดเจนนั่นคือเรานำจิตวิญญาณของคนมาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์พ้นจากดินไฟนรกและในเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็จะพ้นจากอำนาจของมารซาตานพระเจ้าทรงให้สำคัญกับแต่ละบุคคลที่ขนาดให้พระเยซูมาตายเพื่อแทนเขานะเพื่อให้ปลดปล่อยความผิดความบาปของเขาเปิดช่องทางให้เขากลับไปคืนดีกับพระเจ้าได้แน่นอนครับไม่ใช่ทุกคนจะต้อนรับพระเยซูบางคนก็อาจจะมีจิตใจแข็งกระด้างและหยิ่งยโสอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วคนอย่างนั้นแน่นอนบางทีเราตื้อมากเกินไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่แน่นอนยังมีคนจำนวนมากเลยที่กำลังรอความหวังที่ผ่านทางเราอ่ะนำเรื่องของพระเยซูไปยังเขาทั้งหลายแล้วถ้าเราใจแข็งเราใจหินเราไม่เปิดโอกาสตรงนี้เขาไม่ได้รับความรอดเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราเนี่ยไม่รักษาหน้าที่ของเราอย่างสัตย์ซื่อโอ้พี่น้องครับถึงวันนั้นวันสิ้นสุดของโลกนี้นี่บางทีเราละอายนะเราต้องสำนึกตัวเราละอายใจมากเลยนะเพราะว่าเขาพลาดโอกาสอันดีเนื่องจากว่าเขาพร้อมจะรับแต่เราเป็นฝ่ายที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้รับนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากประโยชน์ทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณการนำผู้คนมารับความรอดในพระเยซูแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อีกมากมายเลยนะครับในการประกาศพระกิตติคุณเช่นตัวเราเองก็ได้ประโยชน์ด้วยชีวิตของเรามีเป้าหมายทันทีเลยเมื่อเราบอกว่าเราเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูเราเป็นคริสเตียนที่ดีเราเป็นลูกที่ดีเรารักษาหน้าที่ชีวิตเราก็มีเป้าหมายทันทีเลยพี่น้องครับชีวิตที่ปราศจากเป้าหมายในชีวิตนี้มันเวงว้างว่างเปล่ามันเหมือนอะไรโล่งๆในจักรวาลที่มันไม่มีสิ้นสุดแล้วก็โล่งๆวุ่นวายแต่ถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตทำไมเรามีหลักใช่ไหมฮะเรามีวิถีชีวิตที่มุ่งหมายไปอย่างมีความหวังมีความตั้งใจในแต่ละวันว่าเราจะทำอะไรคนที่มันมีเป้าหมายในชีวิตนี่น่าสารมากนะซึ่งไม่น่าจะเป็นคริสเตียนคริสเตียนทุกคนต้องมีเป้าหมายชัดเจนแน่นอนว่าเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อรับใช้อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์บางคนอยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียวคนในโลกนี้อยู่เพื่อตัวเองทำมาหากินสะสมความร่ำรวยแล้ววันหนึ่งเขาก็รู้สึกอ้างว้างว่างเปล่าแล้วเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีเป้าหมายในชีวิตอยู่ไปทำไมเกิดมาทำไมแล้วน่าสงสารอ่านข่าวหน้าหนึ่งมั้งฮะอย่าว่าแต่ทั่วโลกเลยนะเอาแค่ประเทศไทยอ่ะโดดติดตายโดดติดตายดินนี่เยอะเหลือเกินเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆชาวต่างประเทศดินนี้ก็มาโดดติดตายในเมืองไทยเยอะมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วถามกลับไปว่าประวัติดูโอ้หน้าที่การงานก็ดีปัญหาต่างๆก็ไม่ได้รุนแรงขนาดที่จะต้องฆ่าตัวตายนะแล้วทำไมมันคิดสั้นน่ะเพราะว่าอะไรจิตมันหลุดแล้วขาดเป้าหมายแล้วการเป็นคริสเตียนทำให้เรานี้มีเป้าหมายแล้วเรารู้สึกชีวิตมีคุณค่าเพราะว่าเรามีเป้าหมายพนักงานขายที่เก่งๆนี่นะเขากระตือรือร้นแล้วก็มีชีวิตที่แหมมีชีวิตชีวากระดูกไม่แห้งนะเพราะอะไรเขาตั้งเป้าหมายของเขาใช่ไหมในการขายวันนี้ต้องได้เท่าไหร่พรุ่งนี้ได้เท่าไหร่แล้วสำเร็จแล้วเขาก็ดีใจถ้าไม่สำเร็จเขาก็ยังหนุนใจตัวเองอยู่ไม่ท้อถอยเขาก็เลยมีความสนุกกับการขายสินค้าของเขานะครับแต่เราเนี่ยเป็นนักขายดิเรกเซลของพระเจ้านะ เราไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินแหละแต่ว่าเราได้รับสิ่งตอบแทนเป็นพระพรเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราประกาศพระกิตติคุณแล้วเราก็มีเป้าหมายเป็นแต่ละวันนะว่าเออวันนี้อยากจะทำอะไรเพื่อรับใช้พระเจ้าแล้วชีวิตเราจะมีความสุขบางทีหน้าที่การงานเป้าหมายมันน่าเบื่อแล้วล่ะพอมีเป้าหมายในชีวิตอย่างคริสเตียนเพิ่มเข้ามานี่ชีวิตมีความสุขเลยหน้าที่การงานเลยพอไม่น่าเบื่อนะครับตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้นะครับอย่าขาดเป้าหมายความเป็นคริสเตียนนั้นต้องมีเป้าหมายเพื่อเราจะไม่แห้งแล้งประการต่อมาการประกาศพระกิตติคุณตามที่พระเยซูสั่งเราไว้เนี่ยทำให้เราช่วยผู้คนมารับความรอดชีวิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญเยอะแต่ชีวิตคนเลยนะบางทีเราเห็นนกมันตกไปในน้ำอ่ะแล้วเรามีโอกาสช่วยมันขึ้นมาให้มันรอดตายอ่ะเป็นไงเรายังรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะว่าเออเราได้ช่วยสิ่งมีชีวิตอันนึงที่น่ารักคือนก ให้มันพ้นจากความตายบางคนเนี่ยไปช่วยคนที่ได้รับอุบัติเหตุซึ่งเราได้ข่าวบ่อยๆว่าช่วยเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งมารซาตานมันก็ซ้ำเติมนะคนดีๆเสียสละไปช่วยคนอื่นเขาแล้วตัวเองก็ถูกรถตามหลังมาชนตายบ้างพิการบ้างมันน่าเศร้าใจถิ่นฐานบางแห่งพวกเทพสักดิเทพที่เป็นวิญญาณชั่วเนี่ยที่มันต้องการครอบครองเพื่ออะไรเพื่อจะสถาปนาไอ้รูปเคารพของมันตรงนั้นมันก็ทำสิ่งเลวร้ายอย่างเงี้ยเพื่อให้คนกลัวแล้วมันก็ได้ผลใช่ไหมหลายๆที่คุณเห็นมั้ยตั้งรูปเคารพกันเต็มเลยเพื่อจะบูชาเจ้าวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นน่ะนั่นชีวิตคริสเตียนประมาทไม่ได้ไปถึงไหนที่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาจะเดินทางแล้วก็ไงต้องอธิษฐานเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วทั้งหลายแหล่ที่มันจะคอยเข้ามากันแกล้งเรานะครับคนดีอย่างนั้นก็เหมือนกันบางทีไปอยู่ในจุดที่วิญญาณชั่วเนี่ยมันกันแกล้งแล้วมันต้องการทำเพื่ออะไรเพื่อให้สะท้อนว่าบางทีนะท่านดีไปแล้วเป็นไงโอ้ยกลายเป็นตายกลายเป็นบาดเจ็บพิการหน้าสงสารไปตลอดชีวิตทำให้คนดีอื่นๆเป็นไงท้อแท้ใจแต่เราคริสเตียนคนที่ยึดมั่นในความดีอย่างแท้จริงจะท้อแท้ใจไหมไม่นะครับเราจะไม่เรายังคงทำความดีต่อไปใช่ไหมนั้นการนำความรอดไปสู่ผู้อื่นเนี่ยก็เช่นเดียวกันบางทีเหมือนกับทำไปแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันเหมือนกับสิ่งไม่ดีกลับมาหาเราหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเราจะท้อใจได้ไหมไม่ได้ต้องดูชีวิตของอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างอาจารย์เปาโลประกาศอย่างจริงจังนำพระกิตติคุณแพร่ไปยังประเทศต่างเราจำเป็นเราต้องเผชิญกับภัยต่างๆมากมายเลยแต่จำเป็นเราไม่ท้อแท้ใจเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นแหละคือการต่อต้านของสิ่งที่ตรงข้ามกับพระเจ้าเราจำเป็นเราก็พยายามมุ่งมั่นไปให้สู่หลักชัยให้ได้เพราะจำเป็นเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับเราจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาเมนนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความรอดคือพระพรของพระเจ้านั้นจะหลั่งไหลมายังเราอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาประโยชน์ของการประกาศพระกิตติคุณนี่นอกจากการช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณผู้อื่นแล้วเนี่ยเราจะนำพระพรไปยังเขาเหล่านั้นอีกมากมายคำพยานที่มีอยู่เรื่อยๆครับคำพยานในการขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยเรื่องนั้นเพราะพระเจ้าช่วยเรื่องนี้เวลาเรามีปัญหาเจ็บป่วยจงทูลนะครับพระเจ้าจงทูลพระเยซูจงทูลพระเยซูเวลาเรามีปัญหาหน้าที่การงานจงทูลครับพระเยซูเวลาเรามีความยากลำบากจงทูลใครครับจงทูลพระเยซูบางทีมีปัญหาปุ๊บๆเราก็เหมือนกับอะไรหมดแรงละไม่ทูลไม่ทูลหรือทูลด้วยความแรงน้อยอกน้อยใจงอนเนี่ยแล้วมันจะได้ไหมในคำตอบนะครับดังนั้นจงทูลพระเยซูด้วยความเชื่อมั่นด้วยความมั่นใจจะไม่โลเลเหมือนเรือบนคลื่นที่ซัดแกว่งไปแกว่งมาแล้วเราจะได้รับคำตอบจากปัญหาเหล่านั้นพระเจ้าจะช่วยเราได้นะครับนั่นคือพระพรอันมาจากการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูนะครับแล้วจะช่วยให้เรานั้นทวีกำลังขึ้นยิ่งเราประกาศมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะมีกำลังฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเท่านั้นเราจะมีความหนุนใจผู้อื่นได้มากรวมทั้งหนุนใจเองด้วยเราจะฟื้นฟูตัวเองได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจครับประกาศครับพี่น้องแล้วเราจะมีกำลังเป็นพิเศษที่เราแปลกใจด้วยว่าเอ๊ะทำไมสุขภาพเราก็ดีขึ้นจิตใจเราก็ดีขึ้นอารมณ์ก็ดีขึ้นโลกนี้มันก็จะสว่างมันไม่ทะมึนมัวเหมือนเมฆฝนที่มาหลายวันนะมันจะแจ่มใสนะผ้าก็จะแห้งอันนี้มันในจิตใจนะมันจะไม่อับชื้นในจิตใจนะครับเพราะว่าเรามีความสว่างเนื่องจากเราประกาศนะครับเชื่อผมไหมครับเชื่อบอกเอเมนนะเอเมนเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดนี่คือความจริงนะครับความจริงเชื่อเลยครับเชื่อแล้วดีฮะประการต่อมาประโยชน์ของการประกาศพระกิตติคุณคือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เพียงแต่ด้านฝ่ายจิตวิญญาณนะยังทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์พัฒนาผู้อื่นด้วยค ุณรู้ไหมทำไมเดี๋ยวนี้หน่วยงานที่เป็นคริสเตียนเนี่ยทำไมถึงได้รับเงินบริจาคได้เยอะมากเลยหาเงินได้เยอะเพราะว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนด้วยนะเขาก็เชื่อและวางใจในความเป็นคริสเตียนบางทีเขาผิดหวังจากศาสนาเขาเองนะให้ไปแล้วโกงให้ไปแล้วเบี้ยวให้ไปแล้วไม่ได้ทำตามอย่างนี้จริงๆเขาก็มาหวังพึ่งว่าโอ้เนี่ยพวกคริสเตียนเนี่ยมันต้องไว้ใจได้ก็บริจาคผ่านตรงนี้ดีกว่าแล้วคริสเตียนเราเป็นไงเรารับเข้ามาแล้วเป็นไงเราต้องทำให้ดีที่สุดใช่ไหมใครรับมาแล้วทำให้พระนามพระเจ้าเสื่อมเสียนะโอ้โหบาปหนักบาปหนักเพราะว่าเขาหนีจากตรงนี้มาแล้วเขาจะมาพึ่งตรงนี้เพื่อจะอยากจะทำความดีแต่ถ้าว่าคริสเตียนซึ่งรับหน้าที่ในการดูแลกิจการสังคมสงเคราะห์กิจการพัฒนากิจการดีๆทั้งหลายแหล่ที่คนอื่นก็ไว้วางใจเราอะแม้กระทั่งไม่ได้เป็นคริสเตียนไว้วางใจเราถ้าเราทำการร้ายไม่ได้ต่างจากคนอื่นนี่เป็นไงฮะเลวหนักยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะเพราะว่าถือว่ารู้จักหนทางของความถูกต้องคือพระบิดาผู้บริสุทธิ์แล้วยังกล้าทำอย่างนั้นอีกแล้วต้องระวังนะพระนามของพระเจ้าจะเสื่อมเสียถ้าหากว่าไปทำอย่างนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วมีข่าวออกหน้าหนึ่งเลยนะว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของคริสเตียนอ่ะแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งทำงานอยู่ที่นั่นเอาของอุปโภคบริโภคเข้ามาหลายปีเลยฮะนำเข้ามาแล้วก็เว้นภาษีแต่ในทางปฏิบัติจริงเอาไปขายสรรพากรก็ตรวจเจอแล้วก็สอบไปหลายปีโอ้โหเป็นเงินค่าปรับภาษีหลักล้านหลายล้านมากนะผมจำไม่ได้ข่าวมันเก่านานแล้วหลายล้านมากเลยแล้วคนนี้ก็ถูกต้องโทษด้วยหลายปีโอ้เป็นไงฮะหน่วยงานคริสเตียนอย่างนั้นก็หน้าไขหน้าใช่ไหมออกหน้าหนึ่งความรับผิดชอบของคนเนี่ยบางทีอย่าลืมว่าคริสเตียนต้องทำดียิ่งกว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเพราะเขาไว้วางใจเราพระเจ้าไว้วางใจเราด้วยถึงมอบหมายงานให้เราแล้วเราให้ความไว้วางใจที่พระเจ้าทรงมอบให้เรานั้นรักษาไว้อย่าง 100% หรือเปล่าหน้าที่การงานต่างๆที่เราได้รับที่พระเจ้าทรงใช้เราเป็นพระพรเนี่ยเราต้องอย่าว่าแต่เรื่องเงินเรื่องทองเลยนะฮะแม้ในเรื่องปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละถึงแม้ไม่ได้เป็นงานสังคมสงเคราะห์ไม่ได้เป็นงานพัฒนาแต่เมื่อเรารับมาแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดให้เขาไว้วางใจได้มากที่สุดและพระเจ้าได้รับเกียรติจากการกระทำของเราเอเมนไหมเอเมนอย่าให้พระเจ้าผิดหวังนะครับน่าเสียดายนะอย่างประกันเนี่ยหลายคนซื้อประกันไว้ใช่ไหมประกันสุขภาพประกันอะไรเนี่ยความจริงแล้วหลักการของประกันเนี่ยถ้าคริสเตียนเรามีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบริษัทประกันมาหากินเราไม่ได้หรอกเก็บเบี้ยก็แพงนะแล้วก็เขามีกำไรเยอะด้วยนะเคยมีแนวความคิดและมีการปฏิบัติจริงมาแล้วว่ามีการรวมกันหลายหลายโบสถ์แล้วก็มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรับผิดชอบแล้วก็มีเก็บรายเดือนนะเหมือนประกันเนี่ยบริหารกันเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่ความด้อยประสบการณ์ก็แทนที่จะเรียนรู้จากบริษัทประกันว่าเขามีเงื่อนไขยังไงมีกฎเกณฑ์ไงเพื่อควบคุมรายจ่ายไม่ให้มันโอเวอร์กับไม่ได้ศึกษาตรงนั้นแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยหลายปีเข้าก็บอกโอ้ขาดทุนผมไปถามดูขาดทุนเท่าไหร่ที่เขาเลิกแล้วตารางเลิกไหมน่าเสียดายบอกขาดทุนเท่าไหร่อ่ะปีที่แล้วขาดทุนล้านกว่าบาทโอ้ผมล้านกว่าบาทเท่านั้นเองเลยเหรอเลิกเลยเหรอถ้าเราควบคุมไม่ดีใช้หลักเดียวกับพวกบริษัทประกันเนี่ยมันไม่ขาดทุนอยู่แล้วปรับปรุงสิครับทำไมเลิกแล้วควรจะขยายด้วยยิ่งรับสมาชิกมากเท่าไหร่อัตราของคนป่วยกับอัตราของสมาชิกที่จ่ายมันจะต่างกันมากขึ้นก็จะเหลือเงินมากขึ้นแล้วก็ควบคุมกติกาใหม่ดีครับคนที่เห็นเด็กตัวมีฐานะดีแล้วก็เจ็บป่วยไม่ได้เจ็บป่วยเพียงทีเดียวยาอะไรที่มันแบบอย่าพูดเลยนะมันไม่ควรจะต้องจ่ายอ่ะมันเป็นเรื่องสวยๆงามๆเนี่ยก็ให้เงี้ยก็สร้างกฎเกณฑ์เหมือนที่บริษัทประกันเขาทำขึ้นมาว่ากติกาเป็นยังไงแล้วไอ้ผู้ป่วยนอกอ่ะตัดออกไปซะเพราะผู้ป่วยนอกก็เป็นช่องทางนึงที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงมากเอาแต่ผู้ป่วยในแล้วอย่างเงี้ยมันอยู่ได้แล้วผู้รับใช้พระเจ้าก็จะได้ไม่ต้องลำบากเวลาเจ็บป่วยคริสเตียนก็จะได้ไม่ลำบากเวลาเจ็บป่วยจะมีที่พึ่งพิงได้ปรากฏว่า คนในหน่วยงานนั้นก็ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็อิจฉาใช่ไหมว่าโอ้ทำไมพวกนี้เป็นสมาชิกคริสตจักรแล้วมาได้รับสวัสดิการแบบนี้ฉันทำงานอยู่ตรงนั้นฉันกลับไม่ได้ขนาดนี้ก็มีปฏิกิริยาต่อต้านผู้บริหารก็หนักใจอยู่พอถึงเวลาปุ๊บหาสาเหตุอะไรเลิกไม่ได้ก็บอกขาดทุนล้านกว่าบาทก็เลิกเลยนี่เองเพราะว่าเราขาดความสามัคคีในพี่น้องคริสเตียนเราขาดการประพฤติตัวที่วางใจได้อย่าง 100% ถ้าเราทำเหมือนในกิจการอันนั้นโอ้โหถึงขนาดทรัพย์สินส่วนตัวขายเลยนะเอามารวมกันเป็นกองกลางนะเพื่อช่วยเหลือกันและกันเนี่ยโอ้นั้นไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่สามัคคีกันแล้วก็ทำเหมือนบริษัทประกันก็ทำอ่ะแล้วเราจะจ่ายเบี้ยที่ไม่สูงนักพวกบริษัทที่เขาซื้อประกันให้กับพนักงานตัวเองเนี่ยปีนึงตกคนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทเองพนักงานก็ไม่เยอะเท่าไหร่หลักร้อยแล้วไม่คิดเสียเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมปีละพันกว่าบาทเนี่ยเขายังบริหารได้โดยที่เขามีกำไรอ่ะแต่ที่กรณียกตัวอย่างนั้นมาเดือนนึงเก็บหลายร้อยนะต่อคนน่ะปีนึงหลายพันนะยังบอกขาดทุนน่าเสียดายครับน่าเสียดายก็รอให้มีผู้ที่พระเจ้าใช้มานะที่จะมาฟื้นฟูเรื่องนี้ใหม่และสร้างสวัสดิการตรงนี้ในกลุ่มคริสเตียนทั้งหมดไม่ควรจะมีคณะนิกายด้วยนะครับอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้นะอาจจะเป็นจริงก็ได้ในอนาคตนะครับประการต่อมาการประกาศพระกิตติคุณทำให้เรามีเพื่อนเวลาเราออกไปประกาศเนี่ยถ้าจะรักกันจริงคือต้องไปประกาศข้างนอกด้วยกันเป็นทีมแล้วคุณจะรักกันมากบางคนเนี่ยอายุมากกว่าผมอีกนะรุ่นพี่ผมแล้วเคยอยู่นคท.เคยอยู่หน่วยงานต่างๆแล้วก็สมัยยังเป็นหนุ่มสาวว่าเป็นไงออกประกาศร่วมกันทุกวันนี้ยังคบค้าสมาคมกันอยู่ไม่ทิ้งกันเลยนะถ้าเราอยากมีเพื่อนให้กิจกรรมการประกาศพระกิตติคุณเป็นสื่อสร้างเพื่อนนะครับแล้วเราจะได้มิตรแท้แล้วระหว่างที่ทำงานนี่เราจะได้ดูใจกันแล้วกันด้วยว่าใครมีนิสัยใจคอยังไงใครควรคบใครไม่ควรคบไอ้ต้องเรื่องนี่แหละเรื่องการประกาศจะทำให้เราพิสูจน์ใจกันได้ด้วยใครเป็นเพื่อนที่ดีใครเป็นเพื่อนที่ห่างๆดีกว่าก็เพราะกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ต่อมาของการประกาศพระกิตติคุณเมื่อเรานำความรอดของพระเยซูแพร่ออกไปเนี่ยผลกระทบต่อสังคมไม่เพียงแต่เรื่องความรอดนะมีผลต่อเรื่องของสังคมด้วยเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่จากคำสอนของพระเยซูเนี่ยให้กับสังคมผมยกตัวอย่างการมีสามีเดียวภรรยาเดียวนี่นะมาจากบรรทัดฐานของคริสเตียนสมัยก่อนนะทั่วโลกอ่ะผู้ชายเจ้าชู้ทั้งนั้นอ่ะอยากมีเมียเยอะๆบางทีสมัยก่อนนี่เราได้ยินคำว่าวัฒนธรรมตะวันตกมาทำลายเอเชียอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคนพูดจริงๆไม่เข้าใจคำว่าวัฒนธรรมตะวันตกจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งดีเยอะแยะเลยที่คนเอเชียเราเรียนแบบมาไอ้ที่มันไม่ดีนะเช่นไอ้พวกมันแบบบ้าบอพวกเสพยาพวกดนตรีอะไรมั่วเซ็กดนตรีโหดๆอะไรเงี้ยพวกนั้นมันไม่ใช่วัฒนธรรมตะวันตกมันเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่แบบอยู่ฝ่ายอำนาจมืดอ่ะซึ่งมันมีอยู่ทั่วโลกแต่เวลาไปเห็นฝรั่งทำก่อนแล้วไปมาคนเอเชียอะไรเงี้ยทำยิ่งกว่าเขาอีกแล้วก็บอกวัฒนธรรมตะวันตกมาทำลายเขาไม่ใช่การความค่านิยมเรื่องสามีเดียวภรรยาเดียวเนี่ยรักเดียวใจเดียวเนี่ยก็มาจากวัฒนธรรมตะวันตกที่อิทธิพลมาจากพระกิตติคุณของเรานี่แหละไปสร้างให้เกิดวัฒนธรรมตะวันตกขึ้นแล้วก็แพร่ขยายมายังเอเชียนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมาจากคำสอนในพระชนะอย่างเรื่องของคุณค่าของคนเนี่ยไม่แยกชายหญิงมีคุณค่าเท่ากันสีผิวจะสีผิวอะไรก็ตามมีคุณค่าเท่ากันก็มาจากนี่แหละครับพระเยซูถึงบอกพระองค์มาตายแทนทุกคนไงแสดงมีค่าขนาดที่บุตรของพระเจ้ามาตายเพื่อไถ่บาปกับทุกคนแล้วพระองค์ก็ให้คุณค่ากับทุกคนเท่าเทียมกันจะเป็นนายเป็นบ่าวแล้วก็แล้วแต่คุณค่าเท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยในยุคที่มีทาสยังเลิกไม่ได้พระคัมภีร์ก็พยายามให้อย่าให้เกิดความขัดแย้งในแง่อื่นบอกว่าทาสกับนายก็กลายเป็นพี่น้องกันในพระคิดแล้วนะแต่ สถานภาพทางสังคมก็ยังต้องดำรงอยู่เนื่องจากว่าสังคมมันยังไม่เปลี่ยนแปลงเพียงพอแต่ทาสก็ต้องอย่างเงี้ยสมัยนั้นทาสพระพีก็สอนว่าต้องรับใช้เจ้านายเหมือนหนึ่งรับใช้พระเจ้าเลยนะคือให้สัตย์ซื่อให้ทำทั้งตรงหน้าและรับหลังเหมือนหนึ่งปฏิบัติพระเจ้าคือการรับใช้อย่างหนึ่งแล้วนายก็ต้องดูแลทาสอย่างดีเลยในฐานะเหมือนพี่น้องคริสเตียนอย่างนี้เนี่ยในยุคสมัยโบราณต้องเป็นพันๆปีมันพูดไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันขัดแย้งอย่างมากเหตุการณ์ผ่านมาตั้งหลายพันปีพอประกาศเลิกทาสที่อเมริกาหรือประเทศอื่นเป็นไงเหมือนกันคือเกิดสงครามดีประเทศไทยเราเลิกทาสเข้าเป็นเข้าไปไม่เกิดสงครามเพราะเรื่องนี้รุนแรงมากแต่พระเยซูทรงสอนไว้ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีก่อนว่าคุณค่าเท่ากันถ้าไม่ใช่พระเยซูประสุดนำแล้วก็เรื่องนี้สอนไม่ได้หรอกครับคนที่ฟังเขาไม่เชื่อหรอกแล้วจะเกิดปฏิกิริยาว่าเลิกเป็นคริสเตียนด้วยแต่เนื่องจากพระเยซูทำงานในเขาทั้งหลายเขาจึงเข้าใจและเคารพในคำสอนของพระเยซูแล้วก็รับได้แล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไปมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เจ้าพระกิตติคุณเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับโลกนี้นะครับการประกาศพระกิตติคุณเป็นการนำความจริงไปสู่ผู้คนที่กำลังหิวโหยฝ่ายจิตวิญญาณมีคนอยากรู้ความจริงอีกมากมายเราเป็นหน้าที่เราทุกคนต้องนำความจริงของพระเยซูไปหาเขาการประกาศพระกิตติคุณเป็นการปลดปล่อยคนจากความเป็นทาสสู่ความเป็นไทยหลายคนเป็นทาสยาเสพติดหลายคนเป็นทาสของผีร้ายต้องการถอนจากสิ่งเหล่านั้นพระกิตติคุณช่วยเขาได้เราต้องนำไปสู่พวกเขาทั้งหลายนะครับยังเป็นการนำการคืนดีกับพระเจ้ามายังผู้คนอีกบางทีได้ยินพี่น้องคริสเตียนทีอายุก็มากแล้วตำแหน่งก็สูงนะในวงการคริสเตียนดันบอกว่าผมไม่ค่อยชอบข้อนี้เลยที่ว่าคืนดีกับพระเจ้าเพราะว่าผมตั้งแต่เกิดมาผมไม่ได้เป็นศัตรูกับพระเจ้าผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนผมก็รักพระเจ้าตั้งแต่เด็กผมไม่เห็นผมไม่ค่อยชอบข้อนี้แต่บางครั้งคนที่กล่าวอย่างนี้เนี่ยพอมีอำนาจมีช่องทางในวงการคริสเตียนแล้วก็ใช้ผลประโยชน์ในทางไม่ค่อยถูกต้องในทางเข้ากับตัวเองซึ่งไม่ถูกต้องตามจริยธรรมแต่บอกว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับพระเจ้าที่เขามาคืนดีแสดงไม่รู้ตัวใช่ไหมแสดงไม่รู้ตัวถ้าไม่เป็นศัตรูกับพระเจ้าการพูดการกระทำมันก็ต้องอยู่ในคันลองของธรรมที่ดีเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่มีผลประโยชน์ก็จะไม่ใช้ผลประโยชน์นั้นในทางที่ผิดแต่เวลาใช้ผลประโยชน์ในที่ผิดนั่นแหละคือเป็นศัตรูกับพระเจ้าแล้วยังไม่รู้ตัวอีกแล้วบอกว่าไม่ชอบเคารพการคืนดีเพราะว่าเขาไม่เคยมีเป็นศัตรูกับพระเจ้าแต่พฤติกรรมตัวเองเป็นศัตรูแล้วยังไม่รู้ตัวอีกขอพี่น้องทุกคนอย่าเป็นอย่างนี้นะครับอย่าได้ชื่อเป็นคริสเตียนแล้วการประพฤติการกระทำโดยเป็นศัตรูกับพระเจ้าโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วบอกว่าฉันคือดีกับพระเจ้าแล้วฉันอยู่ฝ่ายพระเจ้าแต่การกระทำมันฟ้องว่าอยู่คนละฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศพระกิตติคุณจะนำการคืนดีไปยังผู้คนมากมายนะครับให้เข้ามาคืนดีกับพระเจ้าความบาปเป็นกำแพงกั้นระหว่างเขากับพระเจ้ามันจะหมดไปโดยพระกิตติคุณของพระเยซูประโยชน์ต่อมาเป็นการรวบรวมคนของพระเจ้ามาให้พรั่งพร้อมก่อนวันพิพากษาโลกมีแน่นอนครับเมื่อวันนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วครับรอวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมามีแน่นอนอาณาจักรของพระเจ้าต้องถูกรวบรวมผู้คนมาในอาณาจักรของพระเจ้าให้มากเพียงพอตามพระประสงค์พระเจ้าให้ได้และพระองค์จะเสด็จกลับมาครับเราทุกคนและประการสุดท้ายที่จะยกเป็นตัวอย่างในประโยชน์ของการประกาศพระกิตติคุณคือการประกาศพระกิตติคุณนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรามีวิธีการรับใช้มากมายการมาเล่นดนตรีนมัสการก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าการรับใช้ทำคำสาปคริสตจักรก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าการสอนละวีก็เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างเราทำได้การประกาศพระกิตติคุณก็เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่หนึ่งด้วยนะครับเราอย่าละเลยเรื่องนี้บางทีเราให้ความสำคัญกับทุกอย่างแล้วเราละเลยการประกาศให้ครบนะฮะให้ครบแล้วพระเจ้าจะได้รับเกียรติอย่างสูงส่งสรุปด้วยเคล็ดลับ สี่ประการที่ทำไมคนที่เขาประกาศแล้วเขาค่อนข้างจะสำเร็จนะครับในการประกาศพระกิตติคุณของเขาเนี่ยประการแรกเลยคือเขาเหล่านั้นเนี่ยมีนิมิตที่ชัดเจนกิจการบทที่2ข้อที่17พระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทฤทธิ์เดชแห่งพระญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทั้งปวงบุตรราบุตรีของท่านทั้งหลายจะกล่าวคำพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและคนแก่จะฝันเห็นนิมิตเป็นเรื่องสำคัญครับมีนักวิชาการมักจะแอบเอาอ้างในพระวจนะพระเจ้าแล้วไปแปลงเนี่ยเป็นคำคมเป็นทฤษฎีเป็นอะไรที่เขาใช้หากินได้ทางวิชาการเยอะแยะอย่างวิสัยทัศน์ก็มาจากวิชั่นเนี่ยของเราทั้งนั้นน่ะพันธกิจเนี่ยมิชชั่นมันมาจากของเราอ่ะพวกนักวิชาการก็ไปหากินกับวิชาบริหารโอ้ยแพร่หลายกระจายไปหากินกันได้เยอะเอาเงินกันไปได้เยอะเขียนหนังสือร่ำรวยกันไปเยอะคล้ายๆอย่างนี้อีกเยอะแยะเลยหลายท่านเอาไปทำตามมีอยู่ท่านหนึ่งไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้จินตนาการก็คืออะไรคือนิมิตนั่นเองจินตนาการอันนั้นอยู่ในแง่ของวิทยาศาสตร์จินตนาการแต่ในแง่ของฝ่ายจิตวิญญาณคือเรื่องของนิมิตนิมิตที่พระเจ้ามอบให้กับเราสำคัญกว่าความรู้ในพระวจนะสิเพราะว่าทำไมไอน์สไตน์พูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีจินตนาการแล้วมีแต่ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยเป็นแต่ความรู้เฉยๆคริสเตียนเหมือนกันคุณมีความรู้ในพระวจนะทั้งเล่มคล่องตื้อเก่งมากเลยแต่คุณขาดนิมิตคุณก็ไม่ได้นำไปปฏิบัติอ่ะขาดจินตนาการขาดนิมิตไงคุณก็ไม่ได้ไปปฏิบัติขอนิมิตจากพระเจ้านะครับพระเจ้ามีพระประสงค์จะให้นิมิตกับทุกคนผมเองมีนิมิตครอบครัวผมก็มีนิมิตเรามีนิมิตในครอบครัวเราด้วยลูกสาวผมก็มีนิมิตบางทีก็ต้องยอมห่างกันไปอยู่พิษณุโลกต้องทำตามพระประสงค์เขามีนิมิตก็ต้องทำตามพระประสงค์นั้นใหม่ๆก็รู้สึกลำบากเหมือนกันนะอยู่แยกกันอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้ามาในยุคนี้ดีกว่าสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยโบราณนี่โอ้ติดต่อกันจะเขียนจดหมายหากันยังลำบากเลยอันนั้นยิ่งหนักกว่านี้สมัยง่ายๆนะมีสกายเนี่ยคุยกันได้ทุกวันเห็นหน้าเห็นตาดีกว่าสมัยก่อนเยอะคริสเตียนสมัยก่อนต้องเสียสละยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้ต้องเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนิมิตเป็นเรื่องสำคัญขาดนิมิตแล้วเราก็กลายเป็นคริสเตียนเฉยๆอ่ะเขาเชื่อเฉยๆนะพระวจนะมีนะเขาเชื่อเฉยๆเชื่อแล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยเพราะว่าไม่มีนิมิตก็ไม่ออกไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ต่อมาคนที่เขาทำการประกาศสำเร็จเพราะว่าเขารักษาเป้าหมายครับเขามีเป้าหมายในเรื่องของการประกาศอย่างชัดเจนแล้วเขารักษาจริงจังไม่ใช่เป้าหมายเล่นๆประการที่3คือเขาต้องเสียสละฟิลิปปีบทที่3ข้อที่8บอกว่าที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจริงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่8กล่าวถึงความเสียสละถ้าคุณมีนิมิตมีเป้าหมายแล้วอยากจะรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลต้องเสียสละครับต้องเสียสละถ้าไม่เสียสละแล้วโอ้บางทีมัวแต่ห่วงนั่นห่วงนี่ยังคิดถึงเรื่องส่วนตัวมากเกินไปนี่เป็นไงฮะนิมิตนั้นก็ไม่สำเร็จประการที่สี่ต้องอดทนอาจารย์ไปเลยเป็นตัวอย่างที่ดีถึงความอดทนในทุกๆด้านอดทนกับคนภายนอกอดทนกับคนภายในที่เป็นคริสเตียนกันเองด้วยอดทนกับบรรดาอัครทูตเทียมเท็จอดทนในสายสิ่งหลายอย่างเสี่ยงแม้กระทั่งชีวิตแต่อาจารย์ไปเลยก็ไม่ย่อท้อพระเจ้ากิจของพระเจ้าถึงสำเร็จได้ในอาจารย์เปาโลเราไม่ต้องถึงขนาดอาจารย์เปาโลหรอกนะครับขอแค่ว่าเราจะย่างเท้าออกไปนำผู้คนมารับเชื่อด้วยความตั้งใจดีนะและสังคมไทยเราก็ สบายพวกปากีสถานพวกอิหร่านพวกคริสเตียนในอียิปต์พวกนี้ลำบากคริสเตียนในเลบานอนคริสเตียนในซีเรียโอ้โหคุณเอ้ยเขารักษาชีวิตคริสเตียนเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความลำบากยากเย็นจริงเราอย่าแพ้เขาสิครับนะครับอย่าให้ความสบายมันมาทำลายทำให้เราเนี่ยไม่รับใช้ประการที่5ต้องทำการประกาศด้วยใจรักด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงนะครับและประการสุดท้ายเขาทำสำเร็จเพราะว่าเขาประกาศโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่ได้พึ่งพาแต่กำลังของเขาเองเขาพึ่งพากำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปโลถึงกับพูดในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อที่4อาจารย์เปโลพูดความจริงไว้ว่าคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่คำที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาแต่เป็นคำซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพนะจาเปโลพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมากคำสอนของจาเปโลถึงเกิดผลและได้ชีวิตของผู้คนอีกมากมายมารับความรอดให้เราเรียนแบบสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่บรรพบุรุษของเราทั้งหลายแหล่ได้สั่งสมไว้ในการประกาศพระกิตติคุณที่พระเจ้าพระเจ้าได้ยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเอาไว้แล้วเราจะเกิดผลนะครับพี่น้องครับมีคำพยานมากมายแสดงถึงสันติสุขและความชื่นชมยินดีเมื่อเราประกาศพระกิตติคุณเราอยากมีคำพยานเหล่านั้นไหมเอเมนไหมครับเอเมนเราอยากมีคำพยานเหล่านั้นยิ่งใครประกาศมากเท่าไหร่คนเตรียมใจเลยการขัดขวางจากมารซาตานก็จะยิ่งมากเท่านั้นแต่เราจะสู้นะเราจะสู้เราจะไม่ท้อถอยมุ่งมั่นไปแล้วมารมันจะแพ้เองเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ชนะแล้วเราอยู่ฝ่ายพระเยซูเราเป็นฝ่ายอะไรครับฝ่ายชนะมารต้องแพ้ไปนะครับขอจบด้วยสุภาษิตบทที่16ข้อที่3จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้ขอให้การตั้งใจที่จะประกาศพระกิตติคุณของที่นี่มอบไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงสถาปนาไว้ให้ยั่งยืนนะครับและการเฉลิมฉลอง34ปีนะฮะที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าก็จะเต็มไปด้วยความสุขพระเจ้าไม่ได้มองเราที่จำนวนคนเพราะว่าในสายพระเนตรพระเจ้าเนี่ยเราดิวกับพระองค์เนี่ยตัวต่อตัวหน้าต่อหน้านะใครมีมากกว่าหนึ่งหน้าไหมใครมีมากกว่าหนึ่งใจไหมก็ใจเดียวหัวใจเดียวด้วยกันทั้งนั้นหน้าเดียวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้ความสำคัญกับเราเท่ากันอย่าไปให้อิทธิพลของคนรอบข้างโอ้ยต้องไปโบสถ์ใหญ่คนเยอะๆถึงจะมีพระวิญญาณคึกคักอย่างนั้นน่ะเลวหลายแล้วเลวหลายแล้วคนไม่กี่คนนี่แหละครับพระเจ้าทำงานใหญ่มาเยอะแยะแล้วเพราะว่าเขายอมให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในเขาเขาไม่ได้มองดูคนอื่นเขาไม่ได้มองดูสิ่งแวดล้อมไม่ได้มองดูทางกายภาพพระเจ้าเคยใช้บางทีแค่เด็กผู้หญิงคนเดียวไปวางมืออธิษฐานเผื่อคนป่วยคนนึงซึ่งจะตายอยู่แล้วคนคนนี้กลับมาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่รับเชื่อแล้วทำงานอย่างพระเจ้ามากมายเลยเด็กผู้หญิงนั้นไม่จำเป็นต้องไปมองคนนู้นคนนี้ว่าโอ้คิดจักฉันต้องใหญ่ๆฉันถึงจะมีนิมิตเอาไปทำงานอย่างนั้นนั่นก็เหลวไหลแล้วนะขอให้เราเรียนแบบความเชื่ออย่างเด็กๆนมัสการพระเจ้าวันนมัสการแบบความเชื่อแบบเด็กๆดีนะไม่ต้องมามีตัวตนเราแบบประเภทติดยึดอะศักดิ์ศรีเอ่ยหน้าที่การงานเอ่ยวิชาความรู้เอ่ยถอนมันทิ้งหมดนะเหมือนเดดาวิดเวลานมัสการฮะความเป็นพระราชาทิ้งหมดนี่นะในสายตาของบางคนบอกโอ้มันน่าเกลียดแต่ดาวิดไม่สนใจแล้วพระเจ้าก็ใช้ดาวิดได้ให้เราเหมือนเด็กๆนะครับแล้วพระเจ้าจะใช้เราได้เพราะเด็กนั้นบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจให้เรารู้ใจที่ฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรานั้นได้ตระหนักว่าคำสั่งของพระองค์เจ้าที่มอบไว้ให้กับเราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระองค์คือจะต้องนำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไปยังผู้คนอีกมากมายเพื่อให้เขาได้รับความรอดหลายครั้งเรามองว่าเรานั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยสำคัญเป็นคนที่เล็กน้อยแต่พระองค์เจ้าค่ะขอเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงทำการใหญ่ผ่านผู้เล็กน้อยมาได้แล้วมากมายดังนั้นเราทุกคนจึงมีความสำคัญจำพระพักตร์พระองค์เจ้าขอทรงใช้เราด้วยให้เราเกิดผลอย่างมากมายและนิมิตนั้นจะมีกับทุกคน ให้เกิดความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงใช้เราในเรื่องใดและเราจะกระทำตามนิมิตนั้นขอทรงนำพาเราด้วยให้แผนงานความตั้งใจจริงในการรับใช้พระเจ้านั้นเกิดผลในทางที่ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจและผู้คนอีกมากจะมาสู่ความรอดของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรแห่งนี้ขอทรงนำพาเราทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ